wherever I am.
Би өдршин хаанч байлаа ч гэсэн надад ойрхон жижигхэн савтай чиндүн жимсний тос байдаг билээ. Үүнийг би ажилдаг газрын хаан ширээний дунд талын шургуулганд хадгалдаг. Надад ширээ байгаа.
There is one in my
би аялж мөн зугаалж байх юм бол миний халаасанд нэг савтад бас мөн байдаг. Бас гэрт маань гал тогооны өрөөний маань нэг шүгэнд ахад нэг байлаа. Миний одоо барьж байгаа саван дотор он сар бичээд байгаа. Тэр нь хин нэгэн хүн өвчтөн нэгнийг ажлан эдгэхээр цэвэр тосыг ариусган санаварын хүчийг хэрэгсэн өдрийн он сар юм. Аравны санаварын залуу хүүхдүүд мөн аав нарын ч намайг дэндээ сүртэй бэлтгэлтэй юм гэж бодож магадгүй. Гэхдээ өдөр дундын утсаар арих дуудлага эсвэл шөнөөр хаалган дээр сонсогдох тогшилт нь үргэлж гинтийн тохиолдол байдаг шүү дээ. Хэн нэгэн хүн та хурдан хурж ирээд хурж ирч чадах уу гэж асуух юм байна. Асуух болно. Хэдэн жилийн өмнө нэг удаа нэгэн эцэг эмнэлэг дээрээс над руу уцтаж билээ. Төвний 3 настай охин нь ээж өрөөгөө гудамж хөндлөн гарн гүөх зураа хурдан явж байсан машин зөвхөн 15 метр хол газар чидэгцэн байлаа. Намайг эмнэлэгээр очиход өвг эцэг санаурын хүч охиных нь амийг хамгаалаасаа хэмээн гуйн залбирч билээ. Төвний толгойг бүрэн ороосон болтын нэгэн завсраар тос тусаалахаар дурамчнаар эмч сүлэгчнэр охиныг авчирж ирсэн юм. Эмч надад хандан бухимдсан дуулоогоор юу хийх гэж байна тэрийг хурдалж үз. Энэ охин үхэж байна гэж хэлсэн юм. Түүний буруу байлаа. Тэр охин амьдарч мөн ахин алхаж явж сурсан юм. Дуудлага ирэхэд би бэлэн байсан. Бэлтгэлтэй байх нь гартаа ойр бэлэн ариусан тос байлгахаас хамаагүй илүүг шаарддаг юм. Санаарын хүчин шаарддаг хэрэг явдал болохоос удаан хугацааны өмнө бэлтгэл нэхэлдэг. Бэлтгэгдсэн тед нь хариулахад бэлэн байх хэрэгтэй. Уг бэлтгэл нь гэр бүлүүдэд анарын санаурын чуулгуудад мөн ихэнхдээ залуу хүүхдүүдийн хувийн амьдрал эхэлдэг лээ. Чуулгууд мөн тэр гэр бүлүүд нь туслах ёстой. Гэхдээ залуу хүүхдүүдийн бурхны үйлчлэгчд байх агуй хувь заяагаа биелүүлгээр хийх сонголтууд нь хамгийн чухал бэлтгэл болох болно. Санаурын гатгагчдын өсвөр үеийнхний хувь заяаг нь өвчтөө гэдгээр Бурхны хүчийг буулан ашиглахад бэлэн байхаас хамаагүй л байлаа. Энэ дэлхий их эзний эрэлтэнд бэлтгэх зур түүний хүссэн ямар ч зүйлийг явж мөн биелүүлэхэд бэлэн байх нь бэлтгэлтэй байгаа хэрэг билээ. Бидний хинч илгээх ажил нь юу болохыг мэдэхгүй. Гэхдээ бэлэн байхад яах хэрэгтэйг бид мэднэ. Тийм болохоор бид нэг бүрчлэн бэлтгэж чадна. Чухал шийдвэрт та гаргахад та нарт хэрэгтэй байх зүйлийг та нар дуулууртаагаар үйлчлээ, тууштайгаар биелүүлээд байснаар олж авах болно. Та нарт хэрэгтэй байх хоёр зүйлийг мөн бэлэн байхын тулд яаж бэлтгэх талаар би та нарт хэлэе. Нэгдүгээрт, итгэлтэй байх ёстой. Санаар бол Бурхны нэрээр үйлдэх хэрэг мэдлүүлээ. Энэ нь Тэнгэрийн хүчийг доошдуудан авчрах хэрэг юм. Тийм болохоор Бурхан амьддаг гэдэгт өөрийнх нь зорилгын тул өөрийнх нь хүч чадлыг хэрэгдэх найдварыг тэр чамд хүлээлгэсэн гэдэгт итгэх ёстой. Мормоны ном дээр нэгэн жишээ нэгэн хүн хэрхэн бэлтгэгдсэнийг харахад та нар туслах болно. Нефа химэх санаарыг атгагч их эзнээс хэцүү даллуурыг хүлээн авсан юм. дэндүү хожим тоосон өмнө Йосбос хүмүүсийг намжлал дуудгаа тэрээр Бурханаас илгээгдсэн байсан. Йосбос болон үзэн ядалтандаа тэдгээр нь бие биенээ алж байлаа. Намжилж Бурханыг дахад бүр тэдний гашуудланч хангалттай байсангүй. Нефан хийсэн бэлтгэлээс нь болж Бурхан даалуур гүйцэтгэх хүчээр түүнийг ажилсан юм. Нефат хандан хийсэн түүний хайрын мөхшөргчүүлэгч үгс нь бидэнд удирдамж болдог. Ажиллагдсан болооч Нефа. Чиний хийсэн үйлүүдийн учир нь чамд миний өгсөн үгийг энэ хүмүүст ядархаа мэдэхгүй яаж тунхагсныг чинь би болгоосон. Өмнө чи надаас айсангүй. Мөн амьдралдаа эрэл хийсэнгүй. Харин миний тааллыг, миний зарилгуудыг минь дахыг эрэл хийлээ. Мөн идүүгээ чи үнийг ингэж ядархаа мартан хийсэн учир болгоохтон би чамайг үүрд ажиллах болно. Мөн би чамайг үгэнд, мөн үйлэнд, итгэлд, мөн ажилт чинь хүчрэхэг болгох болно. Тийм ээ, бүх зүйл чинь чиний үгийн дагуу чамд хийгдэх болно. Учир нь тааллын минь эсэргүүцлээ чи эс гуйдаг билээ. Болгоохтон, чи бол Нефа, мөн би Бурхан. Болгоохтон, чи энэ хүмүүсийн дээр хүчтэй байна. Мөн энэ хүмүүсийн ёс бус зөвлөдийн дагуу газрыг өсгөлөнгөөр мөн дахлаар мөн устгалаар зохих болно хэмээн тэнгэр элчүүдийнхээ дэргэд би үнийг чамд тунхаглаж байна. Болгоохтон, би чамд хүчийг өгье. Иймээс газарт лацсан болгон чинь тэнгэрт заслагдах болно. Мөн газарт цуцлсан бүхэн чинь тэнгэрт заслагдах болно. Мөн энэ хүмүүсийн дунд чамд тийм хүч байх болно. Моргны номын түүхэнд өгүүлгээр уг хүмүүс намжлаагүй. Тэгтэн Нефан Бурханаас үлрлүүдийг солиоч гэж гуйсан. Өсөглөнгөөс улж хүмүүс намжлыг сонход туслах гайхамшгийг тэрээр гуйж өсөглөн тохиолцсон. Хүмүүс намжсан. Тэд Нефагаас Бурханаар бороо илгээгээ чимэн гуйсан. Тэрээр Бурханаас сож мөн Бурхан түүний хэлбэрлэлтгүй итгэлийг хүндэтгсэн юм. Нефат хэрэгтэй үед л итгэл ирсэн биш. Эсвэл Бурханы Нефат хандах найдлага нь ирсэн биш. Тэр агуу итгэл бол их эзний үйлчлэл зоригтойгоор удаан хугацаагаар хөдөлмөснөөр Бурханы найдварыг олж авсан юм. Хожим хэрэгтэйг тэр үед цаг зориулан залуу хүү танарт тэрхүү итгэлийг бий болгож байгуулаа. Дикэн эсвэл багш нарын шулганд юу болж байгааг явцын тэмдэглэлээ хөтлөх гэж жижигэн зүйлч байж болно. Олон жилийн өмнө өөрсдөөс нь хэдэн сараар ах хүүд юг шийдэж мөн юг хийсэн талаар нэрийн нэгэнгүй тэмдэглэлийг хөтөлсөн залуу хүүд байсан юм. Бурхан бүр илэрхийлэлтээр удирдахдах 12 настангуудыг өөрийн үйлчлэл дуудсан гэдэг итгэлтэй байснаар тэд ийм үйлцсэн юм. Тэр олон жилийн өмнө чуулгуудын нарийн бичгүүдийн зарим нь одоо сүмийн ерөнхийлөх зөвлөлүүд сууж байдаг. Тэд одоо бусдын бэлтгэсэн наривчсан тэмдэглэлийг уншдаг. Тэд та нарын адил хөвгүүд байхдаа үйлчлж байсан удирдагч нарт нь ирж байсан шиг тэдэнд одоо илэрхийлэлд ирсэн байдаг. Хаан тусад Бурханы хаан Бурхан өөрийн хүслийг бүр өчүүхэн мэд санагдах зүйлдч илрүүлдэг гэсэн итгэлтэй байгаад тэд бэлгэгдсэн юм. Нефан Бурханы хүслийн эсрэг юуч асуудгүй болохоор түүнд итгэж болно гэж их эзэн хэлсэн. Нефад найдахын тулд их эзэн Нефаг илэрхийлэлд итгэж байна уу, эрэлхийлж байна уу, дагаж байна уу гэдгийг гэн мэдэх хэрэгтэй байсан. Бурханаас эрэх өдрөмжийг дах удаан хугацааны туршлага нь Нефан санварын бэлтгэлийн нэг хэсэг байсан юм. Энэ нь ч таны бэлтгэл байх ёстой шүү. Би өнөөдөр энэ тохиож байгааг харж байна. Сүүлийн хідэн сарууд Дикэн багш болон Пристуд яриа өгөхөд тэд ерөнхий шулган дээр сонсдог ярианыдын адил сүнсээр өдрөгдүүлсэн бас хүчтэй гэдэг нь илт байсан. Залуу санвартнууд хүчийг өгхийг мэдрэх үед ирээдүйн үеийн хэмээн далайн түнхлэгт автагдсан мэс өсөж байгаа мэд надад санагдсан. Тэдний өмнө ирсэн би бол манай үеийнхэн тэдэнтэй хамтдаа далайн түнхлэг дээр өсөх болтугай гэж би залбирч байна. Арааны санварахны бэлтгэл нь бидэнд болон өөрсднийхэн үеийн удмаас үйлчлэгт эдгээрт Мөн дараагийнхан үе үдмийнхэнд ч ажиллал болдог. Гэвч Сионд бүх зүйл төгс биш үлээ. Залуучуудын маань зарим нь бэлтгэхийг сонгодгүй. Сонголтыг тэд өөрсдөө хийх ёстой. Тэд өөрсдийн төлөө үр хариуцлагыг хүлээдэг. Энэ нь эхэзний хайрын төлөвлөгөөний дагуу түүний зам билээ. Гэвч бэлтгэх үед нь тусалж болох тэднээс зарим залуу эрэгтэйчүүд маань бага дэмжлэгийг авдаг. Эсвэл бүр ямар ч дэмжлэгийг авдаггүй билээ. Тусалж чадах бид нь эхэзний өмнө хариуцлагыг хүлээсэн. Хүүгийнхээ итгэлийн хөгжил дэвшил болон сүнсний өдөртмжний дагах чадварыг нь үл ойшоож, мөн үүнд нь саад болдог эцэг хүн хизээ нэгэн өдөр харамсуулна. Энэ нь эдгээр залуу эрэгтэйчүүдийн санаарт бэлгэх үедээ ухаалаг болон сайн сонголтуудыг хийхэд туслах үүргийг хүлээсэн хүн бүрд адил байдаг. Одоо хоёрдугаарт бурхны өгөх найдвар болон ажлууд зохистой байж чадна гэдэгтээ итгэх итгэл тэдэнд хэрэгтэй. Тэдний эргэн тойронд байдаг ихэнх нөлөөлүүд нь тэднийг бурхны оршил, тэднийг хайрлах, түүний хайр, мөн Христийн сүнс болон ариун сүнсээр дамжуулан авдаг чимээгүй захаасуудын бодит байдлын талаар эргэлзэх байдал руу хөдөлдөг. Үг тэнгийнх нь тэднийг нүгэл хийхийг сонгохыг уриалдаг. Хэрэв тэд нүглийг сонгол, бурхан тэдгээр захаасууд нь бүдгэрдэг. Бид тэднийг хайрлаж, сэрэмжлүүлж, тэдэнд итгэж байгаагаа харуулснаар бэлтгийг сонгохтон тусалж чадна. Гэж бид итгэлтэй сүнсээр өдөртуулсан үйлчлэгчийн жишээ үзүүлснээрээ бүр илүү тусалж чадна. Гэртээ, чуулгуудад, ангиудад, мөн тэдэндээ хаанч болцсон санаарын хүчээ бурхны заснаар хэрэгэлдэг үнэн санаарыг атгагчид байж бид чадна. Миний бодлоор энэ заавар нь Сургаалбай гэрээний 121-р хэсэг тодорхойгоор бичигдсэн байдаг. Их эзэн энэ хэсэгт бидний үйл бодлоо цэвэр ариун байлгах талаар анхааруулсан. Хүч буюу нөлөөн санаварын ариун журмаар үдэг гагцгүй синхрүүлгээр, дэсвэр дэвчээрээр, элдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр чин сэтгэлийн хараар тэтгэгдэж чадах буюу байх ёстой ажгүй. Залуу эрэгтэйчүүдийг удирдаж, тэдний нөлөөлөлтөд бид өөрсдийн бардамлаа эсвэл санаарахлаа сарахад хийж болохгүй. Бид ямар ч хэмжээний шударга бус байдлаар авдаж болохгүй. Энэ нь залуучуудад үзүүлэх жишээний хамгийн өндөр жишээ билээ. Ийм явдал болохыг би багш болон прист байхдаа харсан юм. Манай бишоп болон түүний эрхэн дот үйлчлэгч бидний нэгнийгч алдахгүй гэж шийдсэн юм. Тэдний шийдвэр нь биднийг болон их эзнийг хайрлах хайрын дээр тулгуурлсан бөгөөд аминч зорилгынхан төлөө биш гэдгийг бид мэдэж байсан. Бишопын төлгөө оргсон. Чуулган бүрийн зөвлөхөөр тэр бүтэн сайн өдөр ярьж амжаагүй залуу эрэгтэй бүртээ холбоо барих ёстой байлаа. Тэд ирээгүй хүүгүүдтэй юм уу тэдний эцэг эхтэй эсвэл сайн найз нартай нь ярьтлаа орондоо орохгүй байлаа. Бишоп хүүгүүд бүрийн талаар мэдээ автлаа гэрлээ унтраадгүй гэж амласан. Тэрээр тэдэн тушаад болгосон гэж би бодохгүй байна. Өөрт нь мэдээг өгтлөө өөрөө гэрлээ унтраахгүй байхыг тэдэн зүгээр л ойлгуулсан юм. Тэр болон түүний эрхэн дотор үйлчлэгчид биднийг харж хамгаалахаас бүр илүү ихийг хийж байсан юм. Ихэдсэн хондыг хэрхэн харж хамгаалахыг тэд жишээгээр харуулсан юм. Тэр болон чуулгад маань үйлчлэсэн тэдгээрт ямар ч ажил дэндүү их биш байсан юм. Тэд өөрсдийн жишээгээр их эзний үйлчлэл шантарлаггүй байхын утгыг заасан юм. Их эзэн бидний жишээгээр бэлтгэж байсан юм. Бидний хэн нэгэн ямар нэгэн онцгой болон гэж боддог байсан эсхийг би огт мэдэхгүй. Итгэлээ алдхаас маань хамгаалахын төлөө хувайсаа ямар хүчийг төлөхөд бэлэн яг тэгж бодож байгаа мэт санагддаг байсан юм. Бишоо хэрхэн ийм олон хүмүүс тэр өндөр итгэл найдварыг хүлээлгэснийг би мэдэхгүй. Гэвч энэ синхрүүлгээр, дэсвэр дэвчээрээр, элдэг зөөлөн хийгээд, номхон дөлгөөнөөр, чин сэтгэлийн хараар хэснийг би анзаарсан. Бишопын хэрэгсэн гэрлээ буунтраа гэсэн арга зам нь зарим тохиолдолд тохирохгүй юм. Залуу эрэгтэй бүрийг нэцшгүйгээр асран хамгаалж, амьдралд нь хүрхийг хичээж байсан жишээ нь тэнгэрийн хүчийг бидний амьдралд хурдан авч ирсэн юм. Ингэж үргэлж дэгэх нь болно. Ингэсэн гэр бүлүүд болон түүний хаан тусад бурханд хэрэгтэй болох тэр цагт залуу эрэгтэйчүүдэд бэлтгэхэд нь тусалсан юм. Миний эцэг залуу эрэгтэйчүүдийг бэлтгэхдээ Тэнгэрээс тусламж авах талаар 121-р хэсэгт эхэзний хэлсэн үгийг надад жишээгээр харуулсан юм. Намайг залуу байхад үүрэг хэр бийлүүлж байсанд маань тэр заримдаа сэтгэл дундуур байдаг. Тэр надад энэ талаар мэдгэцсэн. түүний хоолойноос намайг үнээс илүү сайн хийж чадна гэж бодож байгааг би мэдэрдэг байсан юм. Тэр их эзний аргаар хийсэн юм. Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед хурц дотор цагаа олж шүүмжил. Мөн тэрээр чамайг дайснаа гэж үзэхгүй тулд тэгээд та нар шүүмжилсэн түүнийг хайрлах хайраар дараа нь нэмэгдүүлснэ харуул. Бүр шулуун шударга залруулга өгсөний дараач аавын минь зэмлэл хайраар өгсөн гэдгийг би мэддэг байсан юм. Буруушах, сэтгэл дундуур болсон харц гэсэн хамгийн хүчтэй залруулгын өгт нь хайр нь харин бүр нэмэгддэг байсан юм шиг санагддаг байсан. Тэр намайг албатахгүй харин миний багш бөгөөд удирдахч байсан бөгөөд сургаал ба гэрээнд өгсөн дараах амлалт нь түүнд билэгт болно гэдэгт би түүнд итгэлтэй байлаа. Түүний надад өгсөн нөлөө нь өөрлөн үрд мөнхөд урсах болно. Олон аав удирдахч нар 121-р хэсгийн үгсийг сонсоод тэр жишгэд хүрэхин тулд өөрсдөө өндөрсгөх хэрэгтэй гэж санагдах болно. Надад ч тэгж санагдаж байна. Хүүхдийг юм уу хэн нэгэн залуучуудыг хурц шулуунаар зэмлэхдээ таны үдэмжээ өөр зүйлээр удирдахдсан үеийг санаж байна. Өөрийн хийхээ хүсээг гэ золиослол юм уу ямар нэгэн зүйлийг хүүгээ хийхийг шаардсан үеийг санаж байна уу? Харамсал нь бидний нүглээн амьсгал хөдөлдөг бөгөөд ингэснээр бид гэрээ хийснэ дагуу болох ёстой жишээнд бүр илүү ортч чадна. Эцгүүд одон удирдахчдын хувьд бид хариуцлах хүлээ гүйцэлдэснээр дараагийн үед удмынхан алдар сууд ирээдүгээ өгдөхөд тусалдаг. Та нар өөрсдийн эзэг ихээс илүү өндөр эзэг их байж чадна. Та нар тусан шиг тэрээр агуу удирдахч нараас бас дээр байхыг оролцсон шиг ирээдүйн үеийнхэн мань бас бид нараас илүү сайн байх болно. Өсөж буй удмынхан бэлтгэхэд үрд удам улам ихийг хийхээр бид шийдэх болтгой хэмээн би залбирч байна. Бурхан эцэг амьд бөгөөд Иесус Христос амьд мөн тэр сүмийг удирдаг гэдгийг би гэрчилж чадна. Тэрээр Санвартны агуй жишээ байлаа. Ерөнхийлөгч Томсес Монсон дэлхийд дээрх санварын бүх түлхүүрүүдийг атгаж хэрэгэлдэг билээ. Энэ нь үнэн юм гэж би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.